Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote batata ba mabande ko bipai biso bizomi bino pona kolanda biso basangwa biso kota lingala na tongo alelo bokusebwa yango yangoyo ba inspecteur basali na balakisi binama ya syndika balakisi bango mei mpe binama biso bia SEADEC bazali ko senga balongola to bakata contrat kati agence privée zayon na Skodap nzambi bango nde basala ki memekano mia leta ya mobu tozali Batambu simi tu kamine ne poa lour batelemi si greve babandaki na mikolo minei simande bakosonge la boyokani kati na bango na mbula matari ya ekolo Congo Central. Inaka voix de sans voix ebimi sibiano ya bolukaluki basala ki sima mbomano mosala maki na mia tukumi sato sanza ya mwambe na engumba goma na etuka Sud Kivu. Iyo bandeko balandi ba inspecteur pe basali ba binama ya syndicat ya balakisi ba Congo SEADEC na bokuse bazali kosenga ete bakata contrat kati ya ministère ya EPST na agence privée Zayon na Skolap binama biebi bale biango nde bisalaki ete mimekano ya leta misala mimobumoye mikuka kuzala na mikakatano onte babandisaki yango mokolo mwa poso moleki kosalela banzela ya bopanzi sango mpote bakoka koyikisa mungongo mwa bango Synergie des organisations syndicales sociales, ya RDC, ba moni ete manaka ya misolo. To budget, pona mobu mozali koya elongo banite, pona lobi kolo abato. Molobeli, walinakaliye, Jean Bosco Puna, a sengi ete, bako kakozom gisa yango na assemble, po ete ba manyola yango lisusu, pona lobi kolo abato. Kola ndana na ye, mbula matari kolekela manaka maye, ezali kopesa, bo kengi te na lobi kolo abato, mingi peza na basali baleta. Pona kopesa eyano Jean Bosco Puna, a sengi ete manaka ya budget, balizongela yango lisusu, nako bakisaka misolo omatali lobi kolo abato, tona ba secteur socio ya base.
Nanzela ya mabongisi maye, baye balengeli mokanda ya petition bandimisa miete, balinginde kobiki sa inspection enene ya mate ya nase ya kati pe ya teknik, na komikoti sa ya bayi politiki, na tina ya kozongi sila yango etinda, e balengele la minister miye. Esalami bongo, na sima ya komona mbilinga mbilinga ona esalami na mimekano ya deta ya mubu. Mkoto hii balena tukumi balena misato, miye na kolandela bango, miye na kolandela bango, e kumbi mawape kanza. Babundeli ya bolamu ya balakisi, nanzela ya moya ngeli mia bango ya SEADEC Angel Payenzo balingie te botambu isamia mimekano ya deta elongwa ote ya ba agence ya privé Zayon pe Skolap mpe bo pesa mana maboko ya inspection enene ya EPST Balakisi baye batali siete, bosenga bia bango ezali yenge bene na article tuku ibale na sambo ya buku ya mibeko likonzi. Ona elobi ete, moimbo kanyoso ya ekolo Kongo azali na makoki ya kokoma petition ote ya mokonzi. Nanzela ya mabongisi maye, bango bazali koliki ya pe kokongo la bandanga bankoto zomi okati ya ekolo mobimba. Longola kokata na yaboyoka ni na ba agence Zayon pe Skolap, baye balengeli mokanda ya petition basengi pe bolenge la mikino sanza ya zomi na mibale ya likita ya ba etat genero ya inspection enene ya EPST.
Mikolo misato mileki sima ya kokanga ba station service e fongwami lisusu na engumba Lubumbashi utolobi mokolo mayenga nde bafongola kiango na lisungili ya ba petrole ba okatanga ba solola kibongo na vice premier ministre mpe ministre Atali Mambi Bankita azala ki elongo na ministre wa hydrocarbure ba ibazali na engumba Lubumbashi uto mokolo maposo moleki ba petrole to ba teki pitulo na ba station service ba talisa ki bosenga ba bango ba ko luka ete ba ko hakozwa mbano kolekela lolenge bango bazali kote kanzambi bazali na bobangi ete ba stock na bango ekoka kosila pambate talo ya carburant baril ya carburant e siliko mata na zando ya molongo bazali kote kana lolenge bango basombela kite
na mai matari kofuta mosolo batiki limba ba kosenga kakouta mbula matari sima ya bokutani toma wa ibale akotala kama mbima mambongo akopesa iliki ya ete ba kofuta yango na mokolo ya misato pe na Tina talo ya boteki limba emati e ozando ya mikiliangele Vital Kamere akokitisela bateki limba motema pona ye nzela yano seibale ya yambo mbongo wanaiza ya kubosa na ape bakufuta yango na babakisa miaisa tulikola mkama yano ya ibale eza ete bakotia talo ya sika ya limba na kupusa na penepene na talo ya longobani pona kusilisa kokoso ee mbala moko mokambi wa mambima misala ya mbongo uituka katanga ya likolo akosepela na mokano moye mambula matari pona Patrick Mulande Mosala Malimba eso senga ete e bateki obobombi koteka mamoke moke pe kokoba koyoka embula matari e koloba na ndenge toma waibale alaki kokoma na Lubumbashi elingi koloba oyo semo sala malamu e batondi na ngombula matari na eyano na ngo ya Lombango.
Toke nena ituka Congo Central epai batambo simi tuka minene na nzela ya matadi Kinshasa bango banso bazalaki na greve e babandaki uto miazomi na mwambe ya sanza ya libwa e uti koleka sika wa balobi ete batelemisi greve na bango pona mikolo mine ba chauffeur wana ba poids lourd bazali koloba ete bayokani moke na mbula matadi mpoba manyola bosenga ba bango pona ye Moyangeli Engumba Matadi kote lemisa greve wana eko sunga ete biloko biko kwa kokende na mibembo biko mana Engumba monene Kinshasa mpona kolesa batonza mbi biloko biike bizali kozanga to simba nini maloba epaina yuno na plus riche mambo
Bango batali siete, kozonge la mosala toko koba kobo ya mosala, eko yeba na namikolo minei, na bozeli, ya bambano, boeboko bimela, na likita ya kolobela babosenga biya bango ote ya lumbula matari, ya baeba bundela kabolamu biya bango, pe ya bakonzi ya bandako ya misalami ya bango. Po ya kalaka enene na transport, mpe bantoma ya ministeri ya nkita, baeba utake Kinshasa, po ya kondimisa bakumbi mituka ya kozonge la mosala, botele li ya babosenga biya bango, boko sale masiki siki. Po ete, kobo ya mosala mwe mosali mokolo jomi, etali siete, mosala ya bakumbi mituka ezali nati na penza na bomo ya ekolo. Moyange li engumba, Dominiki kodi ambete, ona amikoti saki uto e bandeli ya kobo ya mosala mwepo ya koluka bambano. Andimisa miete, kozonge la mosala eye, ezali malamu mingi po ya baebavandi na Kinshasa. Po ete, natango ya greve, biloko ebunga kina bawenze, pe matakita lopenza. Esengeli to kundola ete, bakumbi mitu kabasali kosenga ote ambula matari, babo ngisa lolenge na bango ya kobika pe ya mosala. Okati ya babo senga zomi na moko bo ebazali na yango, mibale ona etali etuka ya Congo Central esi ezwi biyano.
Talo ya transport taxi bus e bouti na Ngumba Bukavu président wa association ba chauffeur du Congo na Sud Kivu azali ko kebisa batambusi mituka pe ba batukutuku mpo ete bakitisa talo na bango nzabi bazali ko tia talo lolenge bango balingi ongambo na ye moyangeli Ngumba azali ko kebisa pe batambusi mituka mpo ete bakoka kotosa maye mazali ko talo eye esila ko tiama kasi batia batalo na bango mokote nzambi course ya taxi bus ezalaki Kama mitano, ekomi suka koto moko, nanzela ya Nguba Essence A. President wa association ya ba chauffeur du Congo, na ngambo ya Sud Kivu, azali kosenga na batambu simi tuka bango nyonso bako kakotosa batalo eye etiami nambula matali. Na ituka ituri mituka koleka kama mitano mi telemisami kati ya Ngina pe Bimbo, ba lokalite mibale ezali na territoire a Djougou, na nzela national numero 27. Ponantina nini, mituka mina mitelemi, ezali po ete nzela ina ibebi makase na eleko yeye, bambula ezali kobeta na itandoana. Biloko biike biye, bizali biantina pona baimboka na Ngumba Bunya, bizali komona na te mpe bikomi talo. Likambo liye, lizali konyokola, bakumi mituka na nzela wana, bazali kosenga na bakonzi ona ituka mpe na ekolo, basala maso pona kopesa eyano, omatali nkita, pona lobi kololamo la baimboka na Ituri. Omatali mbomano mosalama kimia tuku misato sanza yalibwa eutikole kana Ngumba Bunya, linaka la voix de son voix, pona makoki mamoto, litombo li mongongo pona kwebisa ite zalaki mbomano solo, bazali kobele lana CPI, bo ea kozwa likamboliye. Soki sembo ya Congo ekoki kosala elokote kino na bolukiluki na kuzanga kopesa bitumbu na bato. Nzambi babuka kima kokima bato kolandana na linaka voa de sanvoa e yetalisa kimo koloma poso moleki obosubo bapanze sango biyano ya bolukaluki basalaki koboma bato ba eyamba ya zabe babengi wazalendo kuna na Ngumba Goma. Pona bango bato koleka kama moko babo mamaki mpe bakunda ki banzoto na bango na binama bya FRDC
mapingame kolo FRDC babo mamaki pe balini saki ebembe kolandana na Rostam Maketa mokambi wa ndako ya mosala VSV pona bango bayi mapinga bazalaki na mayele ya kulimisa bilembo ya bobomi na kunduka bibembe pe kulimisa yango banzoto bizanga pema bibwaka maki okati ya etima Kivu kolandana na banzene neke ezali na yoko likinda ya mapinga bayi bazalaki kaka na mosala ya kunduka bibembe pe basusu ya koboma na koyoka mawate bamoko bakoloba ete litangi liko kiko koma ya kama ya bato babomama ki na ngomba kosenga na bakanyimba mboka kosala bulukaluki ya solo pe ya pole na tina ya bobomi ya baimboka pe kosala maso po ete mambi mabokati ngwanga maima koleka na goma masela maopolele pe pole emonono na tina ya bobomi boye pe bakoloba bobomi boye bazwa etumbu ezali na monolongo ya bato babomama ki e temi omakumi na VSV baye bakosala mibu mitano kino tukumi na ina mwambe
talaka suka basango tolenge la kikopesa bino na tongwa lelo matondo mingi na bino basobozo kili bakwa kolanda biso totombeni bino yambo ya zanga elamo tokutani na bino na bile kobya poko na bolingwa kolonza be abatela biso na bino.